Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dia Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës njofton se Serbia ka liruar zëvendës drejtorin e policisë së Kosovës. Marje në pyetje e maltretim, kosovarët rëfejnë për ndalimin në kufit e Serbis. Nga bota, Izraeli raportohet se ka kryer sulm hakmarës kundër Iranit. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Zëvendës drejtori i policisë së Kosovës Dejan Janković është liruar nga autoritetet serbe dhe ndodhet rrugës për të kthyer në Kosovë, ka njoftuar mbrëm Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës. Janković ishte ndaluar më 17 prill në pikalimin kufitar të Jarinjës që lidh Kosovën me Serbinë dhe akuzohej për prishje të rendit kushtetues të Serbisë, sipas ministrit të Brendshëm të Kosovës Xhelal Sveçla. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës njofton opinionin e gjerë publik se përfaqësuesi i zyrës së Republikës së Kosovës në Serbi, ambasadori Jetish Jashari, ka konfirmuar se zëvendës drejtori policisë së Kosovës Dejan Janković sapo është liruar dhe ndodhet rrugës për në Kosovë, ka njoftuar Ministria Jashtme e Kosovës në Facebook. Ministria Kosovare tha se do të dalë me holësi të tjera rreth këtij rasti më vonë. Ministria Jashtme e Kosovës Donika Gërvalla Shfarc tha pas lirimit të Jankovićit se ai ishte ndaluar për 2 ditë me radh arbitrarisht dhe është marrë në pyetje nga organet e Serbisë. Ndalimi i zëvendës drejtorit të përgjithshëm të policisë së Kosovës Dejan Janković, sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë, është bërë me qëllim të vërtetimit të fakteve dhe kontrolleve të nevojshme lidhur me sigurinë e Republikës së Serbisë. Sipas autoriteteve kosovare, Janković ishte në mesin e 10 zyrtarëve kosovarë që u ndaluan nga autoritetet serbe më 17 prill. Të gjithë prej tyre janë liruar tashmë. Lirimi i tij vjen pak orë pasi Departamenti Amerikan i Shtetit i tha Radios Evropa e Lirë që pret lirimin e menjëhershëm të Jankovićit. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, Departamenti Amerikan i Shtetit u bëri thirrje autoriteteve serbe të veprojnë me transparencë dhe në përputhje të plotë me ligjin në lidhje me qytetarët kosovar të ndaluar dje në Serbi. Ndalimet arbitrare apo padrejtësisht të gjata, apo saqërisht nëse cak i tyre janë oficerët e policisë së Kosovës, do të shihen si veprime përshkallëzuese që dëmtojnë paqen dhe stabilitetin, tha një zëdhënës i Departamentit të Shtetit për Radio Evropa e Lirë. Sipas Departamentit Amerikan të Shtetit, marrveshja për lëvizjen e lirë mes Kosovës dhe Serbisë e arritur më 2011 në dialogun e ndërmjetësuar nga BE-a ofron parametra të qarta për hyrjen dhe daljen e qytetarëve kosovar në dhe jashtë Serbisë. Si që ka theksuar Bashkimi Evropian, bonesat si këto të fundit përbëjnë shkelje të kësaj marveshjeje, tha Departamenti Amerikan i Shtetit. Si pas marveshjes për lirin e lëvizjes, qytetarët me vendbanimet të përhershme të dyja palëve duhet të kenë mundësi të udhtojnë lirshëm brenda ose përmes territorit të njëra tjetrës dhe në pikat kufitare të qarkullojnë vetëm me letër njoftim. Departamenti i Shtetit tha se të gjitha palët duhet të shmangen veprimeve që mund të rrezikojnë sigurinë dhe stabilitetin rajonal. Disa kosovarë që më 17 prill ishin ndaluar në kufijnë serbë derisa po ktheheshin nga vendet evropiane kanë rrëfyer për Radion Evropa e Lirë lidhur me eksperiencën e ndalesës dhe marjes në pyetje që ata e kanë quajtur maltretim nga shteti serb. Dorontina Baliu sjell materialin në vazhdim.
Një vizit një javore jashtë vendit të familjarët për festën e Bajramit përfundoi e hidhur për burim kastratin nga Gjilani. Në mëngjesin e 17 prillit, derisa po kthehej nga Cyrihu i Zvicrës për në Kosovë me autobus dhe pasi arriti në kufirin mes Hungarisë dhe Serbisë, kastrati ishte në mesin e shumë kosovarve që u ndaluan për orë të tëra nga autoritetet serbe.
Atë na kanë dalë kontrollën e dokumentave, na kanë dalë çdo autobus që doshin ka dy pasagjer, edhe ka një shofer për me majtë pengë, do më thonë atë.
Pa ndonjë arsye specifike, thot kastrati, a i dhe vjetra udhëtarë të tjerë të gjithë kosovar, u ndaluan për të marrë në pyetje nga autoritetet serbe.
Kastri herë na kanë marrë në pyetje, do më thonë mërëna. dikon 12 orë gjysmë kemi nejt atë.
Pyetjet sipas 37 vjeçarit me atë sa e kuptonte serbishten, kishin të bënin me luftën e Kosovës të viteve 1998-99.
Po, maltretime që kujni prem në natë e nëndën ku kanë qenë, aja jënë konë luft, a ka pasur që kërët e ju.
Si pas kastratit në mes të rundeve të pyetjeve, të ndaluarit nuk janë lejuar televizin nga ndërtesa ku pëmbaheshin.
Po, në koridor kemi me që dhe kitë, që ka pasur një dikur një kërë, atë të vezë kemi qenë, edhe ka pasur loj kanë gjenë smutë që të rrishin, asë kanë gjohë lujnë e pijas, bukë me hungëra.
Kastrati e thot se policët që e morën në pyetje nuk u prezentuan, por se si pas ti në përfletoret e disave, shihej akronimi BIA, që është Agjencia Serbe e Sigurisë dhe Informacionit. Më 17 prill, si pas autoriteteve në Kosovë, Serbia indaloi mbi 1400 Kosovar për më shumë se 20 orë në pikat kufitare të saj me Kroacin dhe Hungarin. Në mesin e të ndaluarve ishin edhe 10 zyrtar policor, përfshirë zëvendës drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës, Dejan Jankovic. Nën zyrtar policor fillimisht u liruan, ndërsa sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme edhe Dejan Janković u lirua më 19 prill. Qeveria e Kosovës këto veprime i cilsoi si hakmarrje e Serbisë ndaj mbështetjes nga Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës për antarësimin e Kosovës në këtë organizatë. Serbia i mohoi akuzat duke thënë se vonesat u shkaktuan nga masat shtesë të sigurisë në kufi, dhe televizia qytetarëve kosovar nuk është kufizuar. Donca thot se nuk e preferon shumë udhtimin me autobus, një ndryshim planesh në minutë të fundit bëri që mentor Berisha të merrte rrugën nga Italia për në Prizren të Kosovës më 17 prill. Por sa hyri në Serbi nga kufiri me Kroacin, autobusin me të cilin po udhtonte Berisha e ndaloi policia kufitare serbe.
I kanë marrë dokumentat, pasi që i kanë marrë dokumentat, në kanë ndalu edhe kanë thonë mushka ju, i kanë thonë ati shoferit mushka ju këtu dikun të në autobus, kemi pas aty janë edhe një numër tjerë shumë i masë e autobusve, tani kemi prit për një periudhë kohore, ndoshta gjysore një orë, dhe ka fillu mu i të rësu, shoferat e njës të aty mu i të rësu, se pse për ndalë mi ka qëtu, që është situata, ta kanë thonë se është urdhër pilar.
A i thotë se më pas, autoritetet serbe filluan të përzgjedhin njerëz për t'i marrë në pyetje, por Berisha qëndroi në autobus. 39 vjeçari i tha Radios Evropa e Lirë se vetëm gjatë ndalesës së tij ka parë vjetra autobus në kufi dhe rreth 1000 njerëz të ndaluar.
Ka qenë një lloj maltretimi, ka qenë një lodhje e jashtëzakonshme.
Shumë rrugë toksore që lidhin udhëtarët nga Kosova me vendet evropiane përshkojnë Serbinë. Linja dhe oraret e udhëtimit në për këto destinacione janë shtuar, sidomos pas 1 janari të vitit 2024, kur Kosovarve ju hoq regjimi i vizave për shumë vende evropiane. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu. Në vazhdim, kronika nga Bota.
Ushtria izraelite raportohet se ka goditur caqe brenda Iranit në atë që duket të jetë një hakmarrje kufizuar pas një sulmi të paprecedent ajror që Teherani kreu javën e kaluar. Izraeli dhe Irani armiqtë të përvetuar për dekada të tëra zhvilloi një luftë në hije, por është rritur frika se kjo mund të ndryshoj. Shpërthimet u dëgjuan mëngjesin e sotëm ditën që përkon me ditëlindjen e 85 të liderit suprem Ayatollah Ali Khamenei afër qytetit të Isfahanit me raportimeve të paqarta për shkakun e shpërthimeve. Disa media të mëdha amerikane, që të gjitha duke cituar burime brenda qeverisë amerikane, raportuan se Izraeli kreu sulme me raketa apo dron ndaj caqeve brenda Iranit. Në videot e publikuara në rrjetet sociale dhe të transmituara nga mediat në mbar botën, u shfaqën pamje të disa shpërthimeve të mëdha që u tha se ndodhen afër Isfahanit. Media shtetërore iraniane citoi zyrtar në Teheran, të cilët thanë se shpërthimet u shkaktuan nga sistemet e mbrojtjes ajrore që rëzuan tre dron në zonën e Isfahanit që gjendet në Iranin qendror. Hosein Delirian, zëdhënës i qendrës kombëtare iraniane për hapësirën kibernetike, hodhi poshtë raportimet e medjave amerikane duke shkruar në X se nuk ka pasur asnjë sulm ajror nga jashtë kufive ndaj Isfahanit apo në pjesë tjera të shtetit. Një analist që u shfaq në televizionin shtetëror të Iranit tha se mini dronët që u lëshuan nga të infiltruarit brenda Iranit janë rrëzuar nga sistemet e mbrojtjes ajrore në Isfahan. Agjencia shtetërore e lajmeve iraniane IRNA tha se sistemet e mbrojtjes ajrore qëlluan në një bazë të madhe ajrore në Isfahan, që është shtëpi e flotës së vjetër të F-14 Tomahawks të prodhimit amerikan që ka Irani. Këta avion luftarak ishin blerë para revolucionit islamik të vitit 1979. Në Isfahan, po ashtu ka ndërtesa që janë pjesë e programit bërthamor të Iranit, përfshirë edhe uzinën nëntokësore për pasurimin e uraniumit në Natanz. Agjencia ndërkombëtare për energji bërthamore tha se nuk ka vrejtur ndonjë dëm në ndërtesat bërthamore në Iran. Më herët gjatë kësa jave, flitej se ndërtesat bërthamore mund të ishin cak i mundshëm nëse Izraeli do të niste një sulm ajror brenda Iranit. Një prej ndërtesave kryesore bërthamore të Iranit, instalacionin e Nanats, gjendet në Isfahan. Ndërtesat të tila kanë përjetuar sulme sabotuese për të cilat Teherani ka fajsuar Izraelin. Drejtori i përgjithshëm Rafael Grossi vazhdon të bëjë thirrje për vetë përmbajtje ekstreme nga të gjithë dhe përsëritje se ndërtesa bërthamore asnjëherë nuk duhet të jenë cak i konflikteve ushtarake. Agjencia ndërkombëtare për energji bërthamore monitoron nga afër situatën, thuhet në reagimin e tyre. Po ashtu sot u raportua se sulmet ajrore izraelite kanë goditur pozicionet e ushtrisë siriane në jug të Sirisë. Sipas agjencisë AFP, Rami Abdel Rahman, kreu i vëzhguesit sirian për të drejtat e njeriut, organizat me seli në Britani, tha se sulmet që ja atribuoi Izraelit shënjestruan një instalacion të radarit të ushtrisë siriane që gjendej midis provincës Sfeida dhe Dara. Teherani lëshoi mbi 300 dron dhe raketa kundër Izraelit mëngjesin e 14 prillit. Pothuaj se të gjithë dronet dhe raketat u rrëzuan nga sistemet e mbrojtjes e Izraelit, por edhe u penguan nga forcat e Shteteve të Bashkuara, Francës, Britanisë dhe Jordanisë. Sulmi i Teheranit gjerësisht ishte pritur në Izrael pas një sulmi të dyshuar ajror izraelit ndaj ndërtesës së ambasadës iraniane në Damask të Sirisë më 1 prill. Në atë sulm u vran dy general iranian. Që atëherë diplomatët dhe politikanët në mbar botën, duke pasur frikë nga një përshkallëzim i madh luftarak në lindjen e mesme, kanë bërë thirrje për vetëpërmbajtje teksa prisnin përgjigjen e Izraelit. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha më 17 prill se shteti i tij do të vendosë si dhe nëse do t'i përgjigjet sulmit të paprecedent në tokën e tij. Presidenti iranian Ebrahim Raisi kishte paralajmëruar më herët gjatë javës se Teherani do të përgjigjet ashpër ndaj çdo sulmi në territorin e tij dhe sulmi i kufizuar që raportohet se u krye nga Izraeli duket se mori për bazë mesazhin e presidentit amerikan Joe Biden ndaj Netanyahut se Izraeli duhet të përmbahet nga çdo përgjigje dhe ta shohë si një fitore të gjithë situatën, pasi sulmi iranian nuk ishte ndonjë ndikim të madh. Është absolutisht e nevojshme që rajoni të jetë i qëndrueshëm dhe të gjitha palët të përmbahen nga veprimet e mëtejme, tha sot shefja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen gjatë vizitës në Finland. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky pritet të kërkojë përmbështetje shtesë ushtarake për fushatën mbrojtëse të shtetit të tij kundër Rusisë. Këtë kërkesë ai është planifikuar që ta bëjë gjatë një takimi urgjent me ministrat e mbrojtjes të shteteve të NATO-s, me të cilët do të takohet sot. Takimi i Këshillit NATO-Ukrainë që do të organizohet përmes videolidhjes pritet të fokusohet veçanërisht në pyetjen nëse aleatët mund të furnizojnë Ukrainën me sisteme shtesë të mbrojtjes ajrore në një periudhë afatshkurtër. Sipas Zelenskit, forcat e armatosura të Ukrainës po ashtu kanë nevojë për armë shtesë, predha të artilerisë, makina ushtarake dhe dron. Ukraina aktualisht po shqetësohet nëse mund të mbajë vijën e frontit dhe të mbrojë infrastrukturën ekzistuese të energjisë, tha Zelenski. Afër 60 mjek në Japoni kanë ngritur pa di duke akuzuar Google Maps për ignorim të vlerësimeve të këqija për klinikat e tyre. Kjo është padia e pare këtij lloji në Japoni. Mjekët po kërkojnë dëm shpërblim nga kompania Google në vlerë prej $9,000, duke synuar që ta mbajnë përgjegjës titanin amerikan të teknologjisë për mos veprim ndaj vlerësimeve. Natyra e punës e mjekëve shpesh i lë ata të cënueshëm ndaj sulmeve online nga pacientët të cilët mund të kenë mëri ndaj tyre, u argumentua në padi. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.